ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣሰናዳእቲ ሰላምታና ይብፅሓኩም። ሎሚ 25 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰመየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ኢየሱስ ምእማን ካብ ሓጢኣትን ካብ ጓህን ካብ ውሳጣዊ ባዶነትን ካብ ድስታውነትን ናፃ ዘውፅእን ማንም ካባና ክምንዝዖ ናይ ዘይከኣሎ ሓሴት ምንጪ እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 25 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሃዋርያ መርሃ ፍጻሜታቶም ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ሚዲላ ስዩም ጳጳስ ኣብ ዮርዳኖስን ዒራቅን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣልበርቶ ኦርቴጋ ማርቲንን ሰዓት 10 ብክብርቲ በዓልቲ ቤቶምን ናይ ስራሕ ኣማኸርቶምን ዝተሰነዩ ብኣውስትራልያ ናይ ሓባር ምዕባለ ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ፒተር ኮስግሮቭን ንሰዓት 11 ርብዒ ጎደል ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ኣብቂዖም ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ዘለዉ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሴነጋል ልኡከ መንግስቲ ሌኦፖልድ ድዩፍን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11 ኣብ ናይ ብፃን ካርዲናላት ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንኣባላት ማሕበር ስነ መዕበያ ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄርን ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኣፍሪቃ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ተቋማት ውድብ ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ኣብ ቤተ መቕደስ ህይወት ወለዲ ምስ እግዚኣብሄር ተሓባበርቲ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ብግጽው ላቲናዊ ስርዓት ኣብ ዕለቱ ተዘኪሩ ንዝወዓለ በዓል ልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ተመርኪሶም ብዛዕባ ህይወትን ኩነታቱን ብምግላጽ ብዛዕባ ሓጐስ ምትሕልላይን ኣገራምነትን ምስጋናን ሰፊሕ ስብከት ኣቕሪቦም። ኣብ ኡራጋይ ብጽንኣን ዝተኣወጀ ማርያ ፈሊቼ ዲጄዙ ሳክራሜንቶ እውን ዘኪሮም ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ኸዓ ነዚ ይመስል።
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la liturgia ci invita a celebrare la festa della Natività di San Giovanni Battista.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዲ ሓዲርኩም። ሎሚ ስርዓት ኣምልኾና በዓለ ልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ክንዝክር ይዕድመና። ልደቱ ናይቶም ዝሸምገሉ ወለዱ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ህይወት ዘብርሀ ንኣዝማዶምን ጎርባብቶምን ኣብ ታሓጓስ ዘተሓባበረ ፍጻሜ ነበረ። እዞም ሸምገሉ ወለዲ ነዛ ዕለት እዚኣ ሓሊሞማ ተሰናዲዮም ላውን ነይሮም። ኮይኑ ግን ኣብዚ ደረጃ ዕድመ ምስ በጽሑ ኩሉ ትፅቢቶም ተጸንቂቑ ዝተገለሉን ዝተዋረዱን ዝተረስዑን ኮይኑ ክስምዖም ጀሚሩ ነይሩ ከመይ ውሉድ ኣይነበሮምን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ተመልከትና እቲ መልኣኽ ግን ንዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ እዩ እሞ ኣይ ትፍራ፣ ኤልሳቤጥ ሰበይትኻ ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙን ዮሃንስ ቢልካ ክትሰምዑ ኢኻ፣ ሓጐስን ተድላን ከዓ ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ድማ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም፣ ከመይ ስንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ እንክብል ምሳ በስሮ ዘካርያስ ኩሉ ነገር ጋን ኮኖ ምእማን ሰኣነ ከመይ ሕጊ ተፈጥሮ ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ሸምጊሎም ኣሪጎም እዮም። ከም ሳዕበን ናይ ዘይምእማን ኸዓ ጐይታ ክሳብ ዕለተ ልደት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ክዛረብ ዘይክእል ዓባስ ክኸውን ኣዘዘ። እዚ ኸዓ ከም ምልክት ተዋሂብዎ። ኮይኑ ግን ሽሕ እኳ ሕጊ ተፈጥሮን ኣተሓሳስባናን ከምኡ እንተኾነ እግዚኣብሔር ክንዩ ዝሰግር
ቢሶኛ ኢምፓራሬ ኣፊዳርሲ ኢኣታቸሬ ዲ ፍሮንቴ ኣል ሚስቴሮ ዲ ድዮ ኢኣኮንቴምፕላሬ ኢኑሚልታ ኤሲሌንስዮ ላ ሱዋ ኦፔራ።
ኣብዚ እታ ተዋጽኣና ነቲ ንሱ ዝበለና ክንሰምዕን በኣኡ ምትእምማን ተማሂርና ኣብ ቅድሚ ምስጢረ እግዚኣብሔር ሱቕ ምባል ብትሕትናን ብፀጥታን ነቲ ኣብ ታሪኽ ብዙሕ ግዜ ኸዓ ክንዮ ሕልምታትናን ኣተሓሳስባትናን ዝሰግር ተግባራት እግዚኣብሔር ምስትንታን የድሊ። ዕለተ ልደት በፅሑ ኩሉ ከምቲ መልኣኽ ዝበሎ ምስ ኮነ ኸዓ ኤልሳቤጥ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣነየልቦን ንዝብል ቃል ኣምላኽ ክተስተማቕር ትጅምር። ሓጐስ ክልትዮም ካብ ወሰን ኣይነበሮን። ናይ ዕለቱ ወንጌል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 57 ክሳብ 66 ብዛዕባ ልደት ዮሃንስ መጥምቕ ጠቒሱ ኣብ ኣወፃፃኢ ሽሙ ይሰግር። ኤልሳቤጥ ኣብቲ ባህሊ ስድራ ቤት ዘየሎ ሽም ትመርፅ ዮሃንስ ተባሂሉ ይፀዋዕ ትብል። እተን ብባህሊ መሰረት ብስማ ኣቦኡ ዘካርያስ ክብሎ ዝደናደና ፀንሓ ኣዝማዳ ተኸሊፎም።
ጆቫኒ ሲግኒፊካ ዲዮ ኣፋቶ ግራሲየ፣
ትርጉም ናይቲ ስም ከዓ እግዚኣብሄር ጸጋ ገበረ ስለ ዝኾነ ብነፃ ዝተዓደለን ዘይተጸበዮን ምዃኑ ገለጸት። እቲ ሕፃን ከዓ ኣበሳሪ፣ ኣዋጂ ናይዚ ነቶም ብትሑት እምነት ድሕነት ጸጋ እግዚኣብሄር ዝጽበዩ ዝነበሩ ምስክር ክኸውን እዩ። ዘካርያስ እውን ብሃንደበት ኣብ ሰሌዳ ነቲ ምርጫ ስም የጽድቆ። ዝጽሕፈሉ ሰሌዳ ዝሓተተሉ ከዓ ገና ዓባ ስለ ዝነበረ ክዛረብ ይኽእል ኣይነበረን። ሽዑ ንሽዑ ግን ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳኑ ኸዓ ተፈትሐ፣ ንኣምላኽና መስገነ ኸዓ ይዛረብ ነበረ። ብምሉእ ፍጻሜ ልደት ዮሃንስ መጥምቕከስ ሓጐስ ዝዓሰሎ ሃዋህው ከማኡውን ሃንደበትነትን ምስጋናን ዝመልኦ ነበረ። ኣድናቖት ሃንደበትነት ወይ ኣግራሞትን ምስጋናን እውን ነበሮ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ቅዱስ ፍርሃት እግዚኣብሔር መልኦም። ንሶም ጥራይ ዘይኮነ ኸዓ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 65 ከም ዘመልክቶ ኣብ ኵሎም እቶም ጐረባብቶም ከዓ ፍርሃት ሓደረ። ኣብ ዝባውንቲ ይሁዳ ብመላእ እውን ብዛዕባ እቲ ነገራት ኵሉ ይዝረብ ነበረ። ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ኣማኒ ህዝብን ሽሑ እኳ ብትሕትናን ስቱር መንገድን እንተኾነ ሓደ ዓብ ነገር ከም ዝኾነ ይግንዘቡ። እዚ ሕፃን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን እናበሉ ኸዓ ይሓቱ። ኣብ እግዚኣብሔር ዝኣምን ህዝቢ ኸስ ነቲ እምነቶም ብታሕጓስን ብመንፈስ ኣንክሮን ከምኡውን ብኣግራሞትን ብምስጋናን ይነብርዎ። ነዚ ነገር እዚ ብምምልካት ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ንበል እሞ እምነተይ ከመይ እዩ? ሓጐስ ዝመልኦ እምነት ድዩ ወይስ ወትሩ ኣብ ዘሎ ዝነብር ዘይንቀሳቐስ እምነት እዩ? ተግባራት ጐይታ ክርእን ከለኹ፣ ብዛዕባ ስብከት ወንጌል ክዝረብ ክሰምዕን ከለኹ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሰምዖ ዶ ወይስ ልበይ ብምንም ተኣምር ዘይንቀሳቐስ ከውሒ እዩ? ምጽንናዕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ይስምዓኒ ዶ ወይስ ዕጹው እየ? ሓደራኸስ ነፍሲ ወከፍ ናብ ሕሊናና ተመሊስና እምነተይ ከመይ እናበልና ናይ ሕሊና ምርመራ ንግበር። እምነተይ ሕጉስ ድዩ? ንኣደናቒ ተግባራት እግዚኣብሔር ክፉድ ድዩ ክንብል ነስተንትን። ከመይ እግዚኣብሔር ናይ ኣደነቕትን መስተንክራትን ዝኾኑ ነገራት ጐይታ እዩ? ካብዚ ቐጺልና ነቲ ህላዊ ኣምላኽ ኣብ ከባቢኻ ንዝፈጥሮ ናይ ኣንክሮ ስምዒትን ምስጋናን ይስምዓካ ዶ ብማለት ነስተንትን። ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ወዲ ሰብ ኣስር ናይቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ንምርዳእ ትሓግዘና።
ኬነላ ጀነራስዮን ዲ ኡን ፊልዮ ኢ ጀኒቶሪ ኣጂስኮኖ ኮመ ኮላቦራቶሪ ዲ ድዮ።
ኣደ ኣምላኽን ኣዴናን ዝኾነት ድንግል ማርያም ኣብ ልደት ሓዲስ ሕፃን ወትሩ ወለዲ ከም ተሓባበርቲ እግዚኣብሔር ምዃኖም ዝርድእሉ መንፈስ ተዓድል። ናይ ወለዲ ተልእኾ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ቤተ መቕደስ ህይወት ዝገብርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልደት ሕፃን ከም ሓጐስን ኣንክሮን ምስጋናን የነቓቕሐን። እንክብሉ ትምህርቶም ምስ ፈጸሙ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም። ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅዱስነቶም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኡራጋይ ብጽንኣን ዝተኣወጀ ማርያ ፌሊቼ ዲ ጄዙ ሳክራሜንት ተዘኪሮም ከምዚ ኢሎም፣
ቪሱታ ኔላ ፕሪማ ሜታ ደል ቨንቴሲሞ ሴኮሎ ኣደሪ ኮን ኤንቱስያስሞ ኣላዚዮነ ካቶሊካ፣
ኣብ መፋርቕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረት ኣብ ካቶሊካዊ ተግባር ተጸሚዳ ንዝሸምገሉን ንሕሙማትን እሱራትን ብዓብዪ መንፈሳውነት ኣገልጊላ። እዚ ብሱል ተመክሮ እዚ ብዕለታዊ ቅዱስ ቁርባን ተሰኒዩ ንጐይታ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ምውፋይ ኣብጽሕዋ። ጓል 34 ዓመትን ከላ ነቲ ዝተዓደላ ሕማም ብዓብዪ ቕሳነት ተቐቢላ ናብ ሰማያዊ ህይወት ሓለፈት። ናይዛ መንእሰይ ብጽእቲ ምስክርነት ንዅሎም መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ ፓራጓይ ንህይወቶም ብልግስን ወፈያን ሓጐስን ክነብርዋ ዝቐርብ ዕድመ እዩ።
ሳሉትያሞ ላ ቺኪቱንጋ ኮኑን ኣፕላውስ፣
ነዛ ሓዳስ ብጽእቲ ቺኩንቱንጋ ንመላእ ህዝቢ ፓራጓይን ብጣቂዒት ሰላም ንበሎም እንክብሉ ቃሎም ሂቦም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንፍርቂ መዓልቲ ርብዒ ጓደል ናይቲ ዝተፈላለያ ክርስትያናዊ እምነት መግለፂ ናይ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ኣብያተ ክርስትያን ተቋማት ውድብ ኣባላት ተቐቢሎም ንኣፍሪካ ምርግጋዕን ህንፀትን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣብ ዝኽእል ፃዕሪ ክነጥፉ ሓደራ ኢሎም ናይ ኣፍሪቃ ሰላምን ብሉፅ መጻእን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያንን ሃይማኖታትን ምስ ባህላውያን እምነታትን ቤተ እስላምን ናይ ሓባር ዘተ ይፅናሐለይ ክበሃል ዘይግብኦ ቀዳማይን ህፁፅን ፃዕሪ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንፈለማ ግዜ ናይ ኣፍሪካ ኣብያተ ክርስትያን ተቋማት ውድብ ልኡካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘስመርሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን ቅዱስነቶም ኣብቲ ዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ናይ ቀረባ ታሪክ ማለት ካብ 1978 ዓመተ ምህረት እቲ ዝተፈላለየ ናይ ክርስትና እምነት መግለፂ ዝኾነ ኣፍሪካዊ ተቋማት ዝሓቁፉ ውድብ ካብ ዝተመስረተሉ ንነጆ ዘሎ ታሪክ ፅማሬ ብምቕራብ ካብ ባዕዳውያን ገዛ እቲ ናፃ ንምውፃእ ዝተገብረ ቃልስን ስዒቡ ኣብ ፍትሕን ሰላምን ዝቆመት ክፍለ ዓለም ኣፍሪካ ኣብ ምረግጋፅ ዝተገብረ ፃዕሪ ናይ ኣፍሪካ ማሕበራውን ህዝባውን ሓቅታት ግምት ብምሃብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምክልኻል ብቕዓት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዘሕዝን ንነፃነት ዝተገብረ ቃልሲ ዘቃልሖ ዝነበረ ምዕባልን ፍትሕን ዝብል መርሃ ግብሪ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ እዩ ሎሚ እውን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ሰላምን ኤኮኖምን ማሕበራውን ፖለቲካውን ምዕባለ ርሒቐን ኣለዋ መላእ ኣፍሪካን ከምኡውን ዝተፈላለያ ኣብታ ክፍለ ዓለም ናይ ዕርቅን ሰብኣውነትን ግብረ ሰናይን ኣስፈቶ ወንጌል ዘቕረባ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ቅድሚአን ዘሎ ብድሆታት ንስኻትኩም ብቐረባ እትፈልጦ ኩነት እዩ እዩ ብፍላይ ምርግጋዕን ህንፀትን ናይ ስራሕ ዕድል ነቲ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብላፅን ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ምፍጣር ዝብል ዓብዪ ብድሆ ብዕምቀት እትፈልጥዎ ሓቂ እዩ ብሩህ መፃኑ ምርግጋፅ ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሉቃስ ወንጌለ ተመርኪዞም እታ ሎማዊት ኣፍሪቃ ነቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ዝጓዓዝ ዝነበረ እሞ ኣብ ኢድ ከተርቲ ሸፋዓቱ ዝወደቐን በቶም ዓማፅያን ዝነበሮ ኩሉ ተቐንጢጡን ተቐጥቂጡን ኣብ ድነሞት ሓዲጎሞ ዝኸዱ ሰብ ትመስል እምበኣር ከስ መልእኽቲ ወንጌል ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓደራ ከይዝንጋዕ ናይ ድኻታት ቀቢፀ ተስፋነትን ናይ መንእሰያት ጭንቀትን ናይቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣውያትን ስቃይን ቃንዛን ብትግሃት ንምውጋእ ዝግበር ፃዕሪ እቲ ብቓልን ህወትን ዝስበኽ ናይ ኢየሱስ ወንጌል ተስፋን ሰላምን ሓሴትን ስኒትን ፍቕርን ሓድነትን ተመክሮ ዝገብር ይኹን ናይ ክርስትያን ሓላፍነት ናይ ኣፍሪቃ ፀጋታት ሰብኣውን ባህላውን ቁሳውን ፀጋታት ኩሉ ብጥበብን ብስነ ምግባርን ብዝተሰነየ ተግባር ኣብ ጥቕሚ ንጥቕሚ ኣፍሪቃ ንምውዓል ዝድግፍ ኩነት ምፍጣር ምምስካርን እዩ ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግጭት ዝረኣየሉ ከባቢ ኣፍሪቃ ናይ ሰላም ከይዲ ምንቕቓሕ ይፅናሕ ዘይትብሎ ህፁፅ ተግባር እዩ ነቲ ብድኽነት ዝተጠቅዐ ምትሕብባርን ምድጋፍን ህፁፅ ተግባር ክኸውን ኣለዎ ናይ ኣብያተ ክርስትያን መራሕቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን መላእ ህዝብን ንናይ ሓባር ጥቕሚ ኣገልግሎትን ተተሓሒዙ እውን ክብሮምን ነፃነቶምን መሰሎምን ንምክልኻል ሓይሎም ከተኣኻኽቡን ኣብዚ መላይ ከፍስስዎ ይግባእ ሎሚ ካብ ቀደም ንናይ ሓባር ጥቕሚ ማሕበረ ክርስትያን ብሓባር ክዓይ ከም ዘድሊ ቅዱስ ኣቦና ብዝስምዖ ዘረባ ብኣፅንዖት እንከተሓሳስቡ ኣብ መንጎና ቴኦሎጊያውን ስነ ቤተ ክርስትያናውን ፍልልያት እንተሃለወ እውን ናይ ዝተፈላለያ ማሕበረ ክርስትያን መራሕትን ኣባላት ምእመናንን ናይ ሓባር ሸቶ ፈልዮም ብምልላይ ንናይ ኩሉ ሓባር ጥቕሚ ክዓዩን ብፍላይ ነቶም ዝተገድዑን ድኻታትን ጥቕሚ ክዓዩ ይግባእ ካብ ሃይማኖታዊ ዕሴታትን ካብቶም ናይ ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝኾነ ናይ ኩላትና ናይቶም ክርስትያን ዝኾንና እውን መሰረታውያን መትከላት ጥልቂ እምነትን ትርጉም ስድራ ቤትን ኣኽብሮት ህልውና ሰብን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ባህልታትን ቋንቋታትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ብሓባር ህልዋን ክኾኑ ዘኽእሎም ከይዲ ብምንቕቓሕ ክንዮም መተዓናቕፎታትን ጽልእን ብማሕበራውን ሰብኣውን ተራኽቦነት ክንገልጾም ዝከኣለና እዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ጽዑቕ ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተክህሉ ኣተባብዕ ምእንቲ ንዝበለጸ ናይ ኣፍሪቃ መጻኢ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ባህልታትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ምስ ሃይማኖት ምስልምናን ንምትሕብባር ዘብቅዕ ኣገባብ ንኸነለሊ መንፈስ ቅዱስ ብርሃኑ ይዓድለና ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብወገና ምስቶም ንሓድነት ኣሚታ ኣብ ዝካየደ ናይ ሓባር ዘተ መሻርክታ ምስ ዝኾኑ ብሓባር እቲ እግዚኣብሄር ንመላእ ሰብኣዊ ፍጡር ዝደለዮ ናይ ፍትሕን ሰላምን ሕውነትን መንግስቲ ተነቓቕሕ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ሓቢረን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝሓለፈ ዕለት 13 ሰነ ኣብ ዝኽሪ ክብረ በዓል ቅዱስ ኣንጦኒዎስ ዘፓዶቫ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እቲ ድኻ ግዒሩ ኣእውዩ ኣምላኽ ድማ ሰሚዕዎ መሊሱሉ መዝሙር 34 ፍቕዲ 7 ብዝብል መሪሕ ቓል ንዝመጽእ ዕለት 18 ሕዳር ብቈጻጽራ ፈረንጂ ንዝዝከር ዓለም ለኸ ዕለተ ድኻታት ዝኸውን ሰፊሕ መልእኽቲ ከም ዝጸሓፉ ኣመልኪትና በብኽፋል ተርጒምና ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ክፍልታት ኣቕሪብናልኩም ነይርና ሎሚ ከዓ ራብዓይ ክፍሊ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ቁፅሪ 7 ኣብ ቅድሚ ዓይንና ተጸጢሑ ንዘሎ ዝተፈላለየ ሕብርታት ድኽነት መሰርሆት ንምፍጣርን ምልክት ጉርብትና ንምሃብን ዕለት ዕለት ብዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ክርስትያን ዝግበር ብዙሕ ተበግሶታት ኣሎ እዚ ተበግሶታት እዚ ካብ ብሃይማኖት በተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዝተፈላለየ ሰብኣውያን ተቋማት ብሰብኣዊ ምድንጋፅ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ በይንና ክንገብሮ ዘይንኽእል ሓገዝ ንኽነበርክት የኽእለና ኣብዚ ውቅያኖስ ድኽነት ናይ ዓለምና ዓቕምና ድሩትን ድኹምን ዘይእኹሉን ምዃኑ ምርግጋጽ ከስ ሓገዝን ምትሕብባርን ካልኦት ብምሕታት ብዝበለጸ ነቲ ዕላማና ክንወቅዕ ከም ንኽእል የረጋግጸልና ነቲ ንነፍሲ ወከፍና ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ቅድስናን ከይገደፍና በቲ ዘተሓባብረና ዕላማ ብሓገዝን ምትሕብባርን ዝተወራረቑ ተቕዋማት ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ብምእማን ከስ ነቲ ብእምነትን ናይ ፍቕሪ ስራሕን እንገብሮ ረድኤት ነደንፍዕ ኣብዚ ንሕና ኩልና ብዘይቃል ዓለም ክንህቦ እንኽእል እኹልን ምሉእን ወንጌላዊ መልሲኸስ ንምትሕብባርና ብነፃ ንምውፋይ ምዝተፈላለያ ተቋማት ተመክሮኦን ንምስታፍ ብትሕትና ዘተምፍጣር እዩ ኣብ ኣገልግሎት ድኻታት እንሓቶ ነገር ብዙሕ ግዜ መቃለሲ ባይታ እዩ ከም ሓቁ እንተኮይኑ ግን ብትሕትና ክነረጋግጾ ዘለና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መልስን ምሳና ምህላውን ዘመልክት መንፈስ እዩ ኣብ ጥቓድኻ ክንቀርብ ዕድል ከጋጥመና ንከሎ ንዒንትናን ንልብናን ዝኸፍተልና ንሱ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ናቲ ምዃኑ ንገንዘብ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ድኻታት ቀንዲ ተዋሳእቲ ክኾኑ ኣየድልን እዩ ዘድልስ ነቲ ዝተገብረ ጽቡቕ ተግባር ንምስዋርን ንምርሳዕን ዘኽእል ፍቕሪ እዩ ናይቲ ተዋስኦ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኸስ ጐይታን እቲ ድኻን እዩ እቲ ኸገልግል ዝደሊ ነታ ህላዊኡን ድሕነቱን መግለጺ ዝኾነት ኢድ እግዚኣብሔር መጋበሪ ክኸውን ዘለዎ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፋ ቐዳመይቲ መልእኽቱ ነቶም በቲ ዝተቐበልዎ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነንሕዶም ዝወዳደሩ ዝነበሩ ሰብ ቆሮንጦስ ዘዘኻኽሮም ንመልከት ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕድ 21 ዓይኒ ንኢድ ኣየድልየክን ክትብላ ኣይትኽእልን እያ ወይስ ርእሲ ንእጋር ኣየድልየኩምን እየ ክብሎም ኣይክኣልን እዩ ይብሎም ኣብ ታሕቲ ቕጽል ህልቂ 22 ማለት እዩ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ስጋ እባግዳ እዮም ኣዝዮም ዘድልዩ በዚ ኸዓ እቶም ቀንዲ ንሰውነት ዘድልዩ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ምዃኖም ምስ ገለጸ ነቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕሱር ዝመስለና ብዝበዝሕ ክብሪ ንኸድኖ ንሓፍረትና እውን ኣዝና ብኽብሪ ንኸድኖ እቲ ኽቡር ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ ግና ኸ እቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ሓደ ሓልዮ ክህልዎ እምበር ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ከይከውንሲ ኣምላኽ ነቲ ኽብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ስጋ ኣጋጠሞ ይብል በዚ ኸስ ቅዱስ ጳውሎስ ነታ ማሕበረ ክርስቲያን ብዛዕባ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ መሰረታዊ ትምህርትን ክቕርብ ኣብቲ ብብርሃን ወንጌል ድኹማትን ድኻታትን ኮይኖም ዝረኣዩ ዘሎ ሰሃሮ እውን ይገልጽ። ክንዮቲ ኣርድእቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕል ድኻታትን ድኹማትን ዝነበሮም ናይ ምስንዓቕ ወይ እውን ምድንጋጽ ስግር ኢሉ ቅድም ቀዳድም ከኽብርዎም ቀዳምነት ክህቦም ከም ዘሎም፣ እዚ ኸዓ ድኻታትን ድኹማትን ናይ ክርስቶስ ኣብ ማእከሎም ናይ ምህላው ምልክት ከም ዝኾኑ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 4 ካብዞም ንኣይሽቶ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩምሞ ሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ክብል ነቶም ኣበይ ከጠሚኻ ጸሚዕካ ተጸጊምካ ርኢናካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ኣብቲ ይግባይ ዘይትብለሉ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ጐይታ ገዛ ርእሶም ክከላኸሉ ንጽዕሩ ወገን ጸጋም ዝተቐመጡ ዝተዋህበ መልሲ የብራህርሕ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ መቐጸልታ ኣብዚ መጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ፍቕሪ 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 ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ንሓትሕትኩም ክትፋቕሩ ብዝተበዳደልኩምሞ ይቕረበሉ ተመሓሓሩ ኣብ ቤተይ ኣቲኹም ብሓባር ዓሉል ዘምሩ ምእንቲ ፍቕርኹም የተበጅየ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ። ፍቕሪ ምቅርቲ ኩሉ ፈታዊኺ ዝለበሰኪ ግን የለን ብዘካ ዋናኺ ተምሃሩ ግን ይጋደሉ ክለብሱ ንዓኺ ዘሪኦም ይሓፍሱ ዝመላለሱ በኣኺ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ዕለት 25 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንኣባላት ማሕበር ስነ መዕበያ ተቐቢሎም ካቶሊካዊ ህንፀት መበቅሎን ናይ ማሕበረሰብ ዜጋ ምዃንን ኣብ ጉጅለን ህዝብን ባህልን እምነት ዘሎ ፍልልይ ዘይነፅግ እማነይ ገይሩ ንመፃኢ ትውልዲ ግምት ዝህብ ይኹን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ቃለ ምዕዳን ለጊሶም። ህንፀት ነቲ ንመላእ ዜጋ ዓለም ሃብቲ ዝኾነ ዝውከሶ ሰብኣዊ ክብርን ኩላዊ ሕውነትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርክት ይኹን ዝብል ተልእኾ ነቲ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምስረታ ናይቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውሳነ መለለይ ስሙ ገይሩ ንዝቆመ ማሕበር ኣባላት ስነ መዕበያ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን ዘመሓላለፎ ተልእኾ ዳግም ከም ዘቃልሑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ጃዳ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ናይ ካቶሊካዊ ህንፀት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጁዜፔ ቨርሳልዲ ንቅዱስነቶም ብስም ኩሎም ኣባላት ማሕበር ስነ መዕበያን ንኣባላት እቲ ማሕበር ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣላልዮም ድሕሪ ዘስምዕዎ ሰላምታ ቃል ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ብዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እቶም ምህናፅ ንለውጢ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ 80 ናይቲ ማሕበር ልኡካን ህንፀት ብምሕዳስን ብምልዋትን ጥራሕ እዩ ዓለም ክሕደስን ክልወጥን ዝከኣል። ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣዊ ፍጥረት ሕቶ ዝኾነ ዝጋህዱ ብድሆታት ብዙሕ እዋን ከምቲ ዝወሃቦም ግምት ዘይኮነ ኣዝዩ ሰፊሕን ጥልቅን እያቶም ምእንቲ እዚ ካቶሊካዊ ህንፀት ስነ ፍልጠት ንምስፋዕ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ ራእይ ዘለዎ ነቶም ምዕድዋት ሓቅታት ዝጭምት ኮይኑ እዋናዊ ሰብ ኣብ ቦታ ዝሰፍሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግዜ ኣቢሉን ነቲ ኣብ መጻኢ ትውልዲ ተጽዕኖ ዘሕድር ምርጫታት ግምት ዝህብ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ዝስምዖ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን መረብቲ ምቋም ዝብል ምቕሪ ሂቦም ናይ ስነ ህንፀት መደባዕትን መናብርተ ጥበብን ንዘለዎ ናይ ምህናፅን ናይ ስነ ምርምር ዕቑር ሓይሉ ጥምረት ክህልዎ ንምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ርእየት ፍርያ መታን ክኸውን ብስነ ፍልጠትን ብባህልን ዘበራትዕ ክኸውን ከም ዝግብኦ ገሊፆም ኣብ መንጎ ፍልጠትን ኣብ መዳያት ስነ ፍልጠትን ስነ ምርምራትን ናይ መጽናዕቲ ጨናፍር ምትሕብባር ክህሉ እንከተሓሳስቡ መረብታዊ ተራኽቦነት ይሃሉ ክበሃል እንከሎ ኣብ መንጎ ተቋማት ህንፀት ርክብ ክህሉ ዘብቅዕ መራኸቢ ግዜን ቦታን ምፍጣርን ካብ ናይ ህንፀት ተቋማት ወፃኢ እውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ሃይማኖታትን ዝተዋፅኡ ዜጋታት እቲ ክርስትያናዊ ሰብኣውነትን መላእ እዋናዊ ዘርእሰብ ዘስተንትን ክኸውን መታን ርክብ ዘነቓቕሕ ይኹን ካብቲ ናይ ትምህርታዊ መርሃ ግብሪ ወፃኢ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ዝሃንፁ ይኹኑ መምሃራንን ተምሃሩን ብጣምራነት ፍልጠት ንሓድሕዳዊ ምውህሃብን ምልውዋጥን ዝሃንፅ ካብ ሓደ ናይ ህወትን ተመክሮን መርሃ ግብርታት ዝምንጭው ክኸውን ኣለዎ እዚ መበቆል ንኸይጠፍእ ዝድርኽ ንገዛእ ርእሱ እቲ መበቆል ጐሊሑ ክርአይ ዘብቅዕ እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስቱ ሃርያም ምዕዳኖም ተወኪሶም ንመላእ ዓለም ተስፋ ንምቕራብ ምስቲ ብክርስትያናዊ ናይ ድሕነት ቃል ኪዳን ዝተቆልዐ ማሕበራዊ ለውጥታትን እወታዊ ርክብ ብምግባር ተስፋ ዘይቆርፁ ንኹን ዓውለማነት ብዘይ ተስፋን ብዘይ ራእይን ኢኮኖምያዊ ረብሓታት ዝዓፅፍን ዝጻረርን ብዙሕ እዋን ናይ ሓባር ሃብቲ ኣብ ውሕዳት ኢድ ዘእቱ ብቐሊሉ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ውጥረትን ዓመፂ ስልጣንን ምግባር ብልሽውናን ዘተኣታቱ እዩ ዝኸውን ምእንቲ እዚ ንመላእ ዓለም ብፍልጠታውን ግብረ ገብን ህንፀት ኣቢልና እቲ ሰናይን እወታውን ጐድኒ ዓውለማነት ብምትብባዕ እቲ ኣሉታዊ ጐድንታቱ ንኣርም ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ብስነ ምርምር መፅናዕትን ድልያን ክብፅሑ ዝኽእሉ ሽቶታት ንኣብያተ ትምህርትን ከምኡ እውን ንስነ ማዕበያ ማሕበር ዝተዋሃበ ሓላፍነት እዩ ናይ ሓደ ብሉፅ ስነ ምርምራዊ መፅናዕትን ተልእኾ ኣብ ቅድሚኡ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ዓለማዊ ምትእስሳርን ተመራኻስነት ከም ዘሎን ዝሕብር ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጥረትን ብጠቕላላ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ተመራኻስነት ዘመላኽትን ብካልእ መዳይ እውን ብቐጥታ ኣብ መንጎ መከራን ሓሳርን ሰብኣዊ ፍጥረትን ናይ ዓለም ስነ ምህደራዊ ቅልውላው ዘሎ ርክብ ዝሕብር እዩ ምእንቲ እዚ ኩለንተናዊ ስነ ምሕዳር ምትብባዕን ምስፋሕን ኣገዳሲ ይኸውን ኢሎም ኣባይቲ ህንፀትን መናብርተ ጥበብን ጥምረት ዘለዎ መደብ ህንፀት ኣምሪሖም ቤተ ክርስትያን ካብ ገዛእ ርእሳ ወፃኢ ናብ ወሰናስንን ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ንኸተብል ዝተባብዕ ክኸውን ኣለዎ እዚ ዕሴት እዚ ክርስትያናዊ ስልጣነን ናይ ቤተ ክርስትያን ወንጌላዊ ተልእኾ ዘለዎ መሰረታዊ ማሕታ ዘረጋግፅ እዩ ነቶም ዝተናዕቁን ንድኻታትን ሓለፋት ዝብል ብምዃኑ ንናይ እዋናዊ መንቀራቕሮ እዋናዊ መልሲ ንምሃብ ይድግፍ ውሑስን ዝተረጋገፀ ጮራ ንናይ ምርምርን መፅናዕታውን ድልያን ዘብርህ እዩ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝብል ዕላማ ኣብቲ ብዝተፈላለየ እማኔታት ዝውሰን ሕብረተሰብን ዜጋን ህዝብታትን ባህልን ዝተፈላለዩ እምነታትን ዝተፀልወ እንነብረሉ ሕብረተሰብ ንምርግጋፅ ከቢድ እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ጥቕሚ ራእይ ወይ ኩርናዕ ንምስፋሕ ኩሉ ኣካል ሰብኣዊ ቤተሰብ ብምዃኑ ምህናፅ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ዝለገሶ ቃል ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ገሊፀን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ